molteen oduu kana keessanii dabarsaa jiru Fatiha Adam. Dhukkubni koroonaa vaayirasii kutaa Ayiwaa keessatti nama haga 1,779 gahee jira. Mana yaalaa kan kutaa Ayiwaa keessa jiru akka jedhanii gara namoota 34 dabalataan dhukkuba koroonaa kanaan qoratamee dhukkuba kanaan qabama isaanii ibsaa jiru. Bulchaan kutaa Ayiwaa Kim Randall kamisa akka ibsanitti bakka waajjira isaanii irraa dhukkubni koroonaa vaayirasii kun kan mul'ate lammaffaa magaalaa Suu Kaawuntiitti kan jalqabaa magaalaa Manoonaa Kaawunii haasawa kamisa godhame keessatti. Dhukkuba kanaan namni haaromni qabamee magaalaa Suu Kaawuntiitti kunis nama umriin guddaati waggaa 60 haga waggaa 80tti. Saalli nama kanaa hin beekamu. Kutaan magaalaa Nebraaskaa keessatti qorannaa dhukkuba kanaa kibxata Brian Health kan magaalaa Lincoln keessatti argamu eegalamee jira. Har'a bakka oduun himamu irraa bulchaan magaalaa Pitt akka jedhanitti qormaanni kun bakka itti qophaa'aa jiru mana yaalaa Life Point kan jedhamu magaalaa South Lincolnitti. Manni yaalaa kun guyyatti namoota haga 60 qorachuu ni danda'a. Akkasumas guyyaa 7-7 keessatti sa'aatii 4 guyyatti sa'a booda banama. Garuu karaan yaalii kanaan kan godhamu yoo doktoriin nama ajaje qofaadha. Dalagtoonni kutaa Ayiwaa haga nama 10,000 dalagaa isaanii dhabanii jiru. Akkasumas ummanni dalagaa dhuunfaallee akka cufan ajajamanii jiran sababa dhukkuba kanaatiif jecha. Misoomni dalagaa kutaa Ayiwaa yookiin Ayiwaa Workforce Development akka himanitti namoota 42,000 olti hojii dhabuurraa kan ka'e yookiin unemployment kan jedhamu guuttatanii jiru. Dhuma 7 Maarchi 21 irratti harki guddaan namoota kanaa guuttate ummata mana nyaataa yookiin waan nyaataa waliin dalagu. Qorannaa keessatti akka argametti harki 80% jechuu dalagoonni mana nyaataa keessaa dalaguu gadi dhiisuu mul'isa. Lootariin illee gadi bu'aa deemuu jira sababa dhukkuba koroonaa vaayirasii kanaa gatiin gadi bu'aa. Ummanni lootarii qopheessan akka jedhutti harbaa galgala bakka tapha lootarii gatiin lootarii qixxeen gadi hir'ate. Miliyoona 40 irraa miliyoona 20 deebi'ee jira erga gatiin guddichi injifatan booda. Sababii kanaan lootarii jaakpaat jedhamullee suuta guddataa jedhanii jiru. Yoo akkam guddate miliyoona 2 dabalata waan qara irraa qara miliyoona 10 dabala. Bootawwan biraa illee kan lootarii qaban waanuma tokko irraa akka jiran ibsanii jiru Ameerikaa keessatti yeroo ammaa kana. Sochiin Powerballi jedhamu garuu mallaqa amma hinjifatan miliyoona 160 jaakpaat hin miidhuu jedhanii jiru. Galatooma na dhageeffachuu keessaniif.